ngambo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wudo Washington DC
18h to ngonga ya zomi na mwambi na wangata na mbandaka na Brazzaville Kinshasa pe Luanda ya zomi na jubwa na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani mbote pe poko elamu na binubanso mojuli bakula kolanda sangu ya mokili ya dilo edisyon abiso ya yambo epese medibino Wudo Washington DC na Edi Isango Tupesa mima boko na Marius Mwunga, na Firme Max Akoya Weda, na Joe Gill, baeba sungibiso na kukomisi labino sangu eye na Nzela ya Masini. Na sangu ya mukili ya liloto kulubela, na ekolo Kongo Demokratike bo kengi, bo bongi sami po na mapona mi, ma bakambi babituka, zomi na bine ina balandi babango, lobi, kasi bayi opposition ba kubi kupamela bozangi boyokani na mabongisi mayo
etika falange tambolaka mobulu ya laka toujours ba gouverneur oyo ba yali na ba makaniki ya malamu pona province kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election
bakima bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kola na libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu
Tous en statistique, il y a 20 000 ménages où il y a ba population, ba où bazo, bazo vivre à wana pas, ba mosusu bazo lala na ba.
Balo wimbisi ba sengi na ba konti ya ekolo Kongo Demokratike kosala ete ndelo na Uganda eye ba na malamu na Lac Edouard po mampinga ma Uganda matika kukangaka bango pamba pamba.
Ba mosusu ba kota deux fois na ba 19h, ba mosusu deux fois na ba 16h. Donc.
Moto ya misato wa monani na bokono bwa Ebola lobi loleki na mbandaka na Equateur moto yango azalaki na mibu azali na mibu tukuminei na mwambe pe azalaka pene na moyi ya yambo na bokono boye elobi OMS misalame molongo opo na bokengi bato nkama minei na minei balandela mi Fatuma Kalala Alimasi ya zongeli awali solo abetaki na Dr. Philippe Kudu po na maimatali Ebola tukolanda yango awakasi yambo na yango tulanda sangu na bukuse na Marius Mahunga
Nkomo Philippe ya ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na mobembo na ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya. Roi ekolo Belgique abengani bongo na mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Démocratique et lobi présence ya ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete mobembo moye mokomi wa bango na Bingumba Kinshasa, Lubumbashi pe Bukavu. Na liye bisi, batinda ki lobby na bakeli mibeko, bureau ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique, ezali kosenga na bakeli mibeko ya opposition, baya kotika makanisi mabango na maimatali, mobeko ya maponami poete, bazwa makanisi mabato banso, liboso ete mobeko mwango mozoama. Joseph Lembi, rapporteur ya Assemblée Nationale, oyo atie manzaka na liye bisi liye, asakuli ete makambo ya kosolola na maimatali, mobeko moye mosengi ete, Esengeli ete tatampe mama wa yo baza la bakongole mpo ete okoma mokonzi ya ekolo, mobeko moye moko sale mate mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koeba ete mikolo mileki, bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, babimaka na masolo ma Assemblée Nationale, pona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokili Mibeko ne Mwanda Nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central azalaki lelo liboso ya bakili Mibeko pona kupesa makanisi maye na ndenge ya kukamba etuka soki ya komi gouverneur. Na maloba azwaki asakoli ete akupesa programme na ye kaka soki ya komi gouverneur. Mpe asakoli ete maponami maye mazali masano mpe azali komona tina na yangote. Po elobiye asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kukoma gouverneur. Kasi asakoli ete, akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na maimatali bokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakola ki lobi loleki ete masolo tope table ronde ko salema pona ko luka ko solola mambi ma état de siège na bituka ya nord kivu pays touri table ronde eye ko salema liboso ete session parlementaire eye esila ko sangisa ba imbula matari ba kelimibe ko ya bituka biye bizali na état de siège pe mampinga ma ekolo congo démocratique pona ko sangisa makanisi mabango na maima salemi pe maima sengeli ko salema na mikolo mizali ko ya pona état de siège Bosengeli koyeba ete na ibandeli ya mposo moye Assemblée nationale et poussa ki état de siège pour na mbala ya tukumi bale na misato na bituka biye. Moto ya misato amonani kozala na bokono bwa Ebola na ngumba mbandaka na ituka ya Équateur sango eye endimami na OMS Organisation mondiale ya santé. Moto moye azali mobali ya mibu tukumi nei na mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya yambo oyo akufaki. Kino sika Batokole kankama minei na tukuminei bae bazala ki pene na bakoni bazali ko landema pona koyeba soki bazwi bokono boye to te. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix na faculté ya médecine ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda pona kopesa nzela na bayekuli ya baminganga koyekola lolengeka ni bakoki ko banda kosalisa Basi bayi nzoto na bango e bebi sami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona monsieur Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyo kani boye boko sala ete ba étudiant ya médecine ba koka koyeba malamu lolenge kani ba koyi kosala lipasu na mema tali makama maye basimba minduki bazali kosala o banzoto ya ba maman. Na sanza ya misato moleki, Dr. Denis Mukwege azalaki mpe lisusu na mobembo na fakulte ya medicine ya Ngumba Lubumbashi epai wapi basi koleka nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 bae bazalaki na makama maye bazwaki lisungi na nzela ya l'hôpital ya Panzi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie a sengi bolimbisi na Israel pona maloba ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov a lobaki na kolobaka ite Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne azalaki na makila ya bayuda na liyebisi ya mbulamatari ya Israel mbulamatari e lobi ete ministre wa yambo ya Israel andimi bolimbisami Vladimir Putin asengi pe atundi botundi na botkotosa bokanisi ya holocaust to bobomi ya monene ya bayuda Pusali kolanda sango na ya lelo hutu Washington DC epesemilibino na edi sango Bukengi bobongi sami po na maponami mabakambi ya bituka zomi na minei na balandi babango boko salama lobi kasi bayi opposition ba kobi ko pamela bozangi boyokani na maponami pe mabongi sima ye tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Pulusu esengeli esala mosala ya lobiko na mwaponami mabakambi ya bituka mpe balandani na bango na bituka biye binson maponami mana makosalima yango wana commissaire général ya la police général Dieudonné Amuli akutana kibongo na Denis Kadima mokambi ya seni na likambuli tali bokengi ya maponami bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika binson maponami makosalima yo ka général Dieudonné Amuli
moi comme commissaire général je suis
Bumukambi ya bayi pulusu commissaire général nazalimpe mukambi ya seno to central national ya bokengi ya maponami izali bongo malamu ya mbona maponami mazali kuya na mikolo mibale tokutana na masolo mpo na kolobela yango po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami na bituka bisika maponami maye makosalama na nzela ya itinda na biso ya pivo police esengeli kopesa bokengi na maponami manso maye mpo eleka na kimia pe mobulute esengeli ebatela mabaye bakuweza bibonga na baponi na ndako ya bokeli mibeko bisika maponami makosalama yango esengeli kosolola na mokambi ya seni
kuna na mai ndombe moko ya bayi plenia ya seni atali siete mokolo mwalelo bakosa la bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avote pe bakosolola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani na engumba na ntina ete mapona mimale kamala mupenza teo ka maître Aidine Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kolandela maponami ya bakambi ya bituka na balandani mabango misala miango masengeli kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provincio mpona kotala lolenge nini maponami mango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya etuka mpe tokosala ngala sisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani na boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotamboli malamu mpe règlement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka Prince Epenge.
Esika falang etambolaka mobulu yalaka toujours. Ba gouverneur oyo bayali na ba makanisi ya malamu mpona province. Kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election. Yo kasi ba kodige yango facilement. Ba député oyo balobi bayali kofuta mate et que ba akolinga kosabote processus wana ya election ya ba gouverneur. Tango bakolinga koyisa bango ete senge babote okasi bango wana bakotikala indifférent donc je crois que nous voulons la paix c'est vrai mpona biso na lamuka nous sommes loin ya baélection ye wana yango boni meme lamuka a présenté ata kokandida moko te po ete eyali une vaste distraction ezali passe-temps ezali falanga ya leta nde bakobwaka par la fenêtre parce que bayebeloko akosala nango te sécurité ou pas sécurité je crois que l'élection Iwana et que sa population il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection
et sengeli koyeba ete maponami makosala malobi lokoya mpese ni akosakola ba résultats omokolo wana kaka Nathalie Sekabuoro simu rabie pour na VO Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa Bakima bitumba koleka koto tukumi bale bazali kolala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe na Ituri na etuka ya Ituri na Irumu sangwengwe pe semile biso na Erikas Mwisitolanda.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyandero mokambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH bakimi bitumba baye bazali mpe kozanga biloko bya kolia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya Irumu mpe Mambasa. Tolanda mokambi ya Lingomba lia makoki mabomoto CRDH Christophe Munyandero.
Via ba deplase na cité ya Komanda eza kaka vio eza makasi, makasi mingi. Mingi ya cheferia wale sevukutu na ba population oya cité ya Lolwa. Ba mosusu bakenda na Mambasa, ba mosusu bazonga ki na cité ya Komanda. Na statistique o tozana ngo eza statistique o estimative tozana statistique ya 20,000 ménages o ya ba population ba o bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyandero asengi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya état de siège koti ya Kimia Libela na bisika biebizali kotungisama na badongolo miso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyandero.
Oto sengi na bakonzi ya mboka to biso parce que gouvernement congolais nde responsable to sengi na bango baya dans l'urgence baya kosalisa baya ko assister ba déplacer wana na ba vivre na no vivre parce que si ba elanga na bango munguna avair yango donc ba parti o balonaka bazana mwete ya kokota na bazamba na bango alors vie o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi e, ba mosusu bazana bana a, meme tozana ba peple na biso ba doktone ba pigme bango pe bazo vivre ya pasi a.
Administrateur ya territoire ya Irumu colonel Nsimba asakoli ete bakambi ya état de siège bazali kosala manso po ete kimia ezonga o etuka Ituri. Tulanda colonel Simba. Ya solo ezali mambi mapasi ya bakimbi tumba baibazwami na territoire ya Irumu na, ba, na komanda awa ezali na baibazali ko nyo kwa ma. Biso leti batinda kibiso awa oile kwa état de siège tozali pe ko bundisa ba dongol miso ADF. Si biso tosala ki manso ezali na bakimbi tumba baibazala ki na lolwa. Meto ba komisa kino awa nkasi e ba fandi ba kokiko yeba ezali se makasi oye nyonso biso tozali koti hapo na koluka nse kimya. Osengi na ba fandi kopesa biso loboko biso tozali awa hapo na kobati la seba imboka.
Matatizo mshariki makongo.
Obituka ya Nord Kivu mpe Ituri bakimi bitumba bazali mingi kobika na bango mpe pasi manso mana pona badongolo miso ADF bae bazali kubundisama na mapinga maekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda. Utae Ngumba Beni, Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Balobi mbisi ba singi na ba konje ekolo Kongo Demokratiki kosala ete ndelo na Uganda eye bana malamu na Lac Edward po mampinga ma Uganda matika kukangaka bango pamba pamba. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimya na Lac Edward. Bokangami bolekin ndelo na etima tope lac eye mpoete mondelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakangamaki na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona ba matu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mondelo ya bikolo bibale bie. Sango ena epesa mele biso na Josue Mukura kambasu muyi lisanga lia balobi mbisi lia Fekopeil Federation Congolaise de pêcheurs individuels sur le lac Edouard oyu abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato li lia Josue Mukura kambasu.
Ndebo tozo senga na gouvernement congolais etala ndeni nini ekosali sabiso na Lac Edward po e komi vraiment likambo ya mabe mikolonyoso bazoka nga batu na biso me loko moko tozo insister nango omoni toza na frontière me frontière yango eza na signe ya rivière Ishasha I rivière Ishasha wana ba déplacer yango tina na chapa kobima na rivière Ishasha tina chapa eza plus de 8 km à l'intérieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bakofanda esika moko na ba Ugande po batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esukeli awa na ya ba Ugande esukeli awa po. Zo mona bazo kangela batu na biso na distance wana o ba Ugande bazo kosidere lokola mboka na bango po. Apreko kenge la frontière likido wana bata la ndenge nini bakubongisa likambo ya peche na mboka na biso Kongo po. Batu mingi bazo kati sa frontière pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edward alobi nangamu na ye ete bakonzi ba ekolo Kongo Démocratique basengeli koyoka na malamu na bayamboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edward po batala lolenge ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Toyoka maloba ma eme mukanda.
Et nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir songe koma
biso tosengi na mbula matari na biso ete batia mundelo na ebali ya Edward bakoki kotela biso bilembo na mundelo na mayi oyo ebengami ba baliseur po mutu nyonso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi mpe lisusu na bikolo bibale bie kosala elongo misala mia bokengi tope ba patrouille mixte na ebale ya Edward mpo ete balobi mbisi basala musala na bango na kimya.
Mixte sur les eaux du lac Edward.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Congo Démocratique na Lac Edward na pena kilometre motoba nsima ya mondelo elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso. Uta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Ebola, moto ya misato amunani na bokonoboye na wangata na mbandaka na Equateur isika bokonoboye bozongeli. Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma zongeli lisolo abitaki na Dr. Philippe Kulu pona Ebola tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomona na mingi na nzoto moto, omoni mtu azali na manini na nzoto, udeli bumezota la pasi, physiopathologiquement, toko ye bisabatuke, malade Ebola ezaka clinikman na deux phases. Phase sèche, oya kokauka, et puis phase humide. C'est-à-dire, phase oyo, mouta akomi na pulu, et puis oya nande ezo karakterize phase humide. Mais na phase sèche, ezane ki mouta zobe la malaria, ou bien mouta ana grippe. Nandenge to mouna ka mouta koro kano, mouta zota la passe moua malini nanzoto, mouta nanzoto, ou bien mouta koro sego na ana kosu. Oye banana ni chute ke bon, nan denja prezante ba sinye yo eza Ebola. Men eza ba sinye similer na mamala le otoza kanango. Alo, na situasyon epidemiologik, o anande e permetra ka munga nga koloba. Nan denja toza na avironeman ou bien na milie oro maladi oro eza laka, il faut diagnostik diferasyel ya Ebola eza nga te na makaniti ya minga nga. Nan denja tozo ya mbaba beli na balopitalo, tokeaka owana parmi ba maladi oyo eza na diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase oyo mutu akobanda kosanza abandi kosala pulupulu et puis na pulupulu wana okomona makilande ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi etushaka biso mingi baka est-ce que mutu aza na Ebola te. Mais phase sèche wana ezaka neti vraiment malali yo te bela kanikolonyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi mfisi wo ya mikenke.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyoso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kosala liboso eza nami kosimba mutu wana te. Surtout na zone za ya epidemie ndenge manda ka bazana epidemie soki okutani na mutu ndenge wana kosimba ete benga na ni centre de santé ou bien munganga songolo bao bakozala na ambulance ezali na ba ekipe eza bien formé pona ko récupérer bakanyo se ezali suspect wana okomi protéger pe oprotéger o mobeli wana po soki yo pe osimbie c'est facile aux ala contaminer pour malade les gars kana mutu na mutu tango déjà abandé développer massif bassine ya nani ya Ebola
mutu soki aussi mba ki aussi ozaki en contact na mobeli to moto déjà c'est akufi basa la ndenge nini pona ko traiter kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso ko sala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza Nzinga. Koye bisa batuke, mutu songolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye, ou bien nazaki wana, nakimbaki bilamba na ye, ou bien na sokolaki basani, ou elelaki, ou bien nasalaki eloko moko, nani mowe wana aki. O wana eza komi batela, po o banda deja suivi po to bena ka suivi ya 21 jours ya contact po mutu nyoso yo akoti na contact na mutu o aza na maladie Ebola to mutu akufi na Ebola il faut azala enregistrer comme contact et puis eza koloba ke neti ozali contact yo pe obligatoirement ko développer maladie wana non eza bongo te. Et dépendra ça na degré à exposition. C'est-à-dire, ceux qui ont dit que Ozaki Zinga, Okoye, Bayomo côté, degré à exposition, la moto baka, Moutunyoso, Azaki Kan Zinga, il faut à Meka Komi présenter na Minganga, ou bien à centre de santé, Oza Pene, pour le Bangate, Nazaki, Nanani, Nazironma, Wana Potoye, Baka Fremate, degré mini, Moutazaki exposé, na ka confirmé. Ou bien cas probable oezaki na nani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozwa esusu mangwele soki bazali na region oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas, ba dernière nouvelle pour la vaccination et le banyete ni tout ce qui a vu vaccin en dehors 6 mois. Wanande ako zwa vaccin juste. Mais ceux qui ont zwa vaccin et l'équipe déjà nango 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous. N'a pas été simple wanapo na Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça n'a pas été belé. Bazwa qui vaccin na épidémie à 2018-2020. Baya qui basali rappel. Et puis on a établi que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. Venir bateau bazana mbandaka atatso ke zaki vacciné na épidémie à 2020 et l'équipe déjà 2 ans bango wana nyonso il faut baza la vacciner pourquoi na kotia fete na likambwana étudia oyo a waki ya liboso to le 22 azaki déjà vacciné na épidémie à 2020 présence ya ba anticorps moko ekitaka pour ba étude déjà na en cours koyeba muto akosala mbula mboni na protection ya Ebola ceux qui azwa qui mangwele aussi longtemps que ba scientifiques ba zo continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo de lo ko sala il faut ka katolandela o maninga na bazali koloba yango na lobi muto azwa qui vaccin à 2020 azwa vraiment obligé ceux qui azwa na situation wana mbandaka à se faire vacciner pour azala protéger.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup ko beta CTT na likambwana soki to komi na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala ni pour na komi batela.
Ke tolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyoso to yebi. Ba réservoir ya Ebola nenge toyebi eza na mataku eza na bantilope eza na ba puku msusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana et puis soki muto alandi yango bien to barake soki etoki koleka na 90 degrés banyama wana ekufaka mai akotoka me okoyeba te soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba po azwa nyama omoni ba chasseur bazaka ebele akutika nyama za na ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se contamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene oyo bato bazofanda soki emonani ke ezali kose repete na sanza songolo sanza pakala esakele ya bato fo bayeba ecycle epidemiologique ya nani ya reapparition wana tokoloba ke il faut kose protege na cycle wana te me lesakele ezali koadopte comportement responsable face ya exposition ya maladi wana koyeba na koti na zamba soki na moni mwa nani mwa nyama eza nango na makati te lobaki wana aza mobeli mpo na tika ye ou bien na manipule ye te soki moto aza chasseur ake na chase na ye abomi nyama ayeba vraiment te nyama wana eza en terreur ya danger ekoprotege bato mais aussi soki moto ake na l'hôpitalo eza ke na ndenge na koti na l'hôpitali mpo na fanda nani na mbeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lingi ye makasi nono eza kokende otali ye na mosika oluki bo omoni makambo ezali boye mais il faut nani protege yo mpe na protege yo mpo moto ayebaka te soki ngana aza na maladi ou bien moto mosusu aza na maladi donc na hôpital il faut vraiment comportement responsable ya korendre visite na bamalade il faut bato bayeba ke kotushe mingi balinge baliteri ya bamaladi ou bien nini
Matondo mingi, Dr. Philippe.
Ezalaki docteur Philippe Kulu na bienu apesi Fatuma Kalala Limasi na Maimatali Ebola na sango ya mokili ya lelo tulubelaki bokengi bobongisami pona maponami ya lobby ya bakambi ya bituka zomi na minei na balandi babango kasi opposition e pameli bozangi ya boyokani na maponami mango bakima bitumba koleka nkoto tukumi bali bazali kolo alibanda pe bazali na pasi na irumu pe tulubelaki ndenge ba lobby mbisi bazali kosenga ba kondi ko sunga bango na bokengi tupesi matondo na Marius Mhunga pe na Firmin Koyaweda na Joe Gilba ibasunga kibiso na sango oye zalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30.